Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус и мои гости Артем Лук'яненко и Ксения Жук, с якими мы зараз представим новую композицию «Наві Бенд» и поговорим про инициативу «Позбавить Беларуси право удельничать у Евровизии». Добрый день, Артем, добрый день, Ксения.
Витаем вас.
Привет,
мы с вами гутрым 12 лютого, и за несколько годин до нашей размовы отбылась в интернете на разных платформах премьера вашей песни «Снег», музыка Ксения Жук, слово Артем Лук'яненко и Ксения Жук. И давайте мы перед тем, как начнем про ее говорить, послушаем ее.
Будет у нас и все.
Снег, снег, не дождавшийся тебя, падает, еле прикасаясь. Снег, нарисованный ты и я. Вслед, вслед ему мы замедляемся. Через телефонные звонки влюбляемся. Место встречи не меняется. Жду тебя, кино, победа, первый ряд. Глаза так заново. Случайно не случается. Однажды ты вспомнишь все наши заколдованные слова. И неважно, сколько на часах.
Ну, с таким чином «Снег» поставил все на паузу. Ну, такая вельми атмосферная песня, я поглядела, вот люди делятся уражениями, многие про это говорят. И она отповедает вашему настрою теперь, человечему такому громадянскому. «Снег» саправды поставил на паузу, так?
Так.
Напевно, так. Настрой такой и крыху сумный, але с надеей. Так атрымалася, што калі мы запісывалі песню, нам даслалі дэмку, і ў пачатку дэмкі, ну, звычайна, нешта трапляе, там, ведаеце, некія размовы каго-небудзь.
Калі запісваеш штосьці там перад тым, як і, заспяваць, так.
І там мой голас, і я чую, «Всё у нас будет». Я нават не памятаю гэта, у якім гэта нават было кантэксце, але гэта мы вырашылі пакінуць гэту фразу, гэтыя словы для таго, каб гэта таксама, ну, як частка песні, як частка пазла, вось той самай надзеі, якая ёсць у кампазіцыі «Снег».
Так, і ёсць зараз у кожнага беларуса.
Так, я ведаю, што вы не так давно былі ў Польшчы. Я не знаю, ці была бы гэта эміграцыя, ці гэта была творчая нейкая праца. Цяпер вы зноў у Беларусі. Распавядзіце, калі ласка, з чым быў звязаны ад'езд, вяртанне.
Гэта была творчая, па-першае, такая паездка ў нас. Былі канцэрты, шмат розных выступленняў. Мы планавалі тур рабіць яшчэ ўвесну, але...
Ковід паставіў таксама ўсё на паузу.
Так, і восенню мы аднавілі ўсё, ездзілі, і шмат... Дзе былі, шмат дзе паездзілі, паглядзелі проста і саму краіну, і шмат дзе выступалі, хацелі...
Шмат з кім пазнаёміліся і пабачыліся.
Так,
з беларусамі асабліва.
Шмат з кім пазнаёміліся, шмат чаго зрабілі. Вырашылі застацца на некаторы час там, пабыць, паездзіць, што-небудзь яшчэ стварыць, сустрэцца
да.
З людзьмі. Думалі ехаць яшчэ далей у Германію, Францыю з якімі-небудзь выступамі, але ковід вырашыў пакуль што гэта адкласці, і ў цэлым вось ёсць жаданне быць тут дома, таму
не ведаем колькі, таму што такая сітуацыя таксама цяжкая і з пандэміяй, і ўвогуле з палітычнай гісторыяй. Таму мы проста зараз знаходзімся ў такім стане, што мы не абмяжоўваем сябе нейкім там часам, месцам, і гэта вельмі крута. І гэта яшчэ адбываецца з-за таго, што мы зараз адчуваем, што хочацца вельмі шмат працаваць над песнямі, над новым нейкім матэрыялам таксама. Мы ўжо думаем пра іншыя калабарацыі, якія мы можам зрабіць, пра дуэты, так, пра тое, што рабіць далей. Таму мы кожны дзень знаходзімся ў гэтым натхненні.
У працэсе,
так.
Таму што да таго, як мы з'ехалі, стан быў вельмі складаны. Маральна было, стала так цяжка, што проста немагчыма было спаць па начах, былі такія панічныя атакі. Пачаліся проста праблемы
псіхалагічныя,
таму трэба было проста такі перапынак, і мы, так, як сказаць, увайшлі ў працэс стварэння музыкі, здымкаў розных такіх творчых момантаў, і гэта нас ратуе.
І натхняе вельмі моцна.
Мы
таксама
так свае эмоцыі выказваем пра творчасць, гэта нас ратуе.
Вы кажаце пра псіхалагічныя праблемы, пра цяжкі псіхалагічны стан. А ці былі ў вас, ну, праблемы не толькі псіхалагічна, а пэўнага ціску, пагрозаў, рэпрэсіяў да вас? Бо
нет, прамых не было.
Але такіх чутак і, ну, Мінск гэта такая вельмі, падаецца, што вялікі горад, але не. Шмат знаёмых, шмат хто, што ведае, чуў, і, канешне, мы чулі шмат розных рэчаў, але гэта, ведаеце, што не зусім важна. Галоўнае проста нам трэба было пераключыцца на тое, каб ізноў пачаць працаваць, бо ў гэтым становішчы вельмі цяжка проста рабіць некую сваю справу. Асабліва калі няма ніякіх канцэртаў, калі людзі проста нават не гатовыя да таго, каб ні мы, ні людзі, ні нашыя слухачы не гатовыя, каб гэтыя канцэрты адбываліся. Таму трэба было проста шукаць гэта натхненне, каб ісці далей, працаваць далей. Бо вельмі лёгка можна было сысці і проста некуды закрыцца і нічога не рабіць. Але мы, ну, для нас гэта было выпрабаванне, і мы вельмі шчаслівы, што гэта выпрабаванне атрымалася такім вельмі прадуктыўным, што за гэты час мы зрабілі шмат песень, зрабілі відэа, зрабілі відэа ў падтрымку палітвязню, якія не трапілі.
Давайте пералічым ваша песня «Але мільёны вялікіх сэрцаў» іншымі.
Так. Та. І ініцыятыва Артёма таксама з падтрымкай палітвязняў, якія не змаглі быць дома на святы. Так, «Девочка в белом». І зараз гэта песня «Снег», ведаеце, што таксама не хацелася вельмі моцна пра яе штосьці распавядаць, таму што мы любім, каб кожны сам знайшоў свой сэнс у нашых песнях. І мы вельмі шчаслівы, што мы змаглі таксама трошку іншую атмасферу зараз падарыць нашым слухачам.
О, ведаеце, сёння другі дзень так званага Всебеларускага народнага сходу. Я таксама сачу за тым, што адбываецца, і бачу рэакцыю людзей, вельмі шмат раздражнення, бо шмат агрэсіі на сходзе, шмат пагрозаў. І многія людзі кажуць, мы не хочам гэтага ў нашай стужцы ў сацыяльных сетках бачыць. Магчыма, ваша кампазіцыя, яна якраз дзеля таго, каб людзі адчулі сапраўды іншае, так, взялі і гэта на паузу, так?
Магчыма, так. Пагаджуся з вамі, мы таксама не зусім стараемся сачыць за тым, што адбываецца, таму што гэта...
А гэта магчыма?
Не, немагчыма.
Не, гэта немагчыма, канешне, мы... Так,
не пагружацца ў гэта на 100%.
Мы бачым, аб чым там ідзе гаворка, і гэта, ну, для мяне гэта некая проста іншы сусвет. Людзі знаходзяцца у нейкіх сваіх там гісторыях, і я не разумею, як там, ну, просто гэта
некі жах.
Я нават не магу падабраць слова, як гэта можна назваць, ну, просто людзі абмяркоўваюць і кажуць рэальна з такой нейкай агрэсіі, а кажуць пра пра нейкія такія справы, аб которых просто просто я не веду, як гэта нават каментаваць.
Словы скончваюцца. Я думаю, вы таксама гэта ўсё вельмі моцна
разумееце. Просто іншы нейкі сусвет, калі паралельная рэальнасць.
Так, калі ты пачынаеш просто, я кажу, пагрузіцца на ў гэта на 100% просто немагчыма, бо не хапае не хапае сілу просто даглядзець гэта да канца. Балюча, цяжка, і хочацца ад гэтага закрыцца і не верыць просто ў тое, што гэта магчыма ў сусвеце.
Не так давно Беларускі фонд культурнай салідарнасці распачаў кампанію для выключэння Белтэлерадыёкампаніі з еўрапейскага вяшчальнага звязу, пазбаўлення права Беларусі на трансляцыі і удзел вяшчальніка ў Еўравізіі. Адпаведны ліст кіраўнік фонду Сергей Буткін накіраваў офіс еўрапейскага вяшчальнага звязу ў Жэневе. Таксама гэты зварот падтрымаў кіраўнік нацыянальнага антыкрызіснага кіравання Павел Латушка, які ў сваім лісце абгрунтаваў мэтазгоднасць выключэння, спасылаючыся на статут звязу, яго этычны кодэкс. Адказ пакуль быў такі, вельмі падобны на першыя адказы Міжнароднай федэрацыі хакею, што не будуць выключаць Белтэлерадыёкампанію, мы па-за палітыкай. Вы як прадстаўнікі Беларусі на Еўрабачанні, як вы ставіцеся да такой ініцыятывы пазбавіць Беларусь права ўдзелу ў еўрапейскім вяшчальным звязе, адпаведна ўдзелу ў Еўрабачанні? Тут у вас могуць быць супярэчлівыя пачуцці, але самае галоўнае пачуцці.
Мы прымалі ўдзел, і мы ведаем, што гэта такое, знутры мы разумеем, што гэта проста фактычна і фізічна даволі цяжкі працэс, таму што па-першае, павінна быць альтэрнатыва ты, хто можа прымаць і быць уключаны ў Еўрапейскі вяшчальны саюз, і гэта зусім не такая простая справа. Іншы бок, гэта, канешне, больш, што мяне клапоціць, гэта тое, што культура зараз знаходзіцца ў такім, ведаеце, не цэлым стане. То бок, рэальная культура, актуальная культура, людзі, рэальныя музыкі, якія могуць быць актуальны на сцэне Еўрабачання і паказваць, што такое ёсць Беларусь, яны зараз знаходзяцца ў падполлі. Я хачу пра гэта сказаць, што культура развіваецца ў падполлі. То бок, тое, што паказваюць па тэлебачанню беларускаму, я не магу назваць гэта актуальнай культурай. Гэта проста людзі, якія пагадзіліся быць з усім тым, што адбывалася і адбываецца, і да іх лаяльнасці проста адносіцца, уключаючы ва ўсе канцэрты, запрашаючы на ўсе мерапрыемствы, не звяртаючы ўвагі ўвогуле на тое, што яны пішуць, кажуць, што яны прадстаўляюць сабой як людзі культуры, людзі музыкі, людзі некай эстэтыкі і гэтак далей. Таму для мяне ўвогуле не ўяўляецца ўдзел пакуль што Беларусі. Я проста не магу ўявіць, як Беларусь можа зараз паехаць на конкурс Еўрабачання. А з другога боку, нават было б цікава, што гэта будзе за ўдзельнік, таму што Еўрабачанне гэта, канешне, конкурс без палітыкі, але ўсё роўна журналістаў шмат, усе будуць
задаваць такую колькасць пытанняў.
Першымі пытаннямі адпаведна будуць пытанні праблемы ў Беларусі, так. І я не ведаю, як проста артыст, які будзе там, як ён будзе спраўляцца вось з гэтым ціскам. Так, то бок проста не даваць нікому інтэрв'ю, напэўна, гэта
немагчыма.
Гэта немагчыма. То бок, пакуль што мы ў стане назіральніка, таму што гэта для мяне такі цяжкі працэс і вельмі такі не аднабаковы.
Можа, ўвогуле было б лепей адмовіцца самім ад удзелу ў гэтым годзе. Гэта быў б самы, пэўна, нармальны варыянт.
Так, таму што, як мы і казалі, культура павінна быць цэласнай, то бок культура павінна жыць, і прадстаўнік Беларусі на Еўрабачанні гэта павінен быць актуальны артыст. Нягледзячы на свой погляд, ён павінен быць проста актуальным, вядомым, сучасным, так, і быць папулярным. Кропка.
Вы спевалі упершыню, прадстаўнікі Беларусі спявалі па-беларуску, ну, гэта быў 2017 год. Тады, ну, Беларусь не была дэмакратычнай дзяржавай, але столькі палітвязня ў турмах не было, і такога татальнага гвалту не было на вуліцах беларускіх гарадоў. Ці калі вы ўдзельнічалі ў інтэрв'ю з вамі, палітычныя пытанні, сітуацыя парушэння правоў чалавека ў Беларусі задаваліся, ці гэтая тэма неяк гучала?
Не, нікога такога не было, і ўвогуле было нават дзіўна, таму што калі мы ўдзельнічалі, была вельмі крутая атмасфера і з боку Белты радыёкампаніі, якая была прадзюсарам на той момант, і ўсе былі падтрыманы і нацыянальныя нашыя ідэі, з якімі мы ехалі, і беларуская мова, і в цэлым вся наша палітыка, якую мы праводзілі, палітыка, я маю на увазі выступлення, вобразу і гэтак далей.
Падтрымка беларускай культуры,
так, падтрымка беларускай мовы, беларускай культуры, яна была цалкам падтрымана, і ў гэтым плане, канешне, было вельмі прыемна, што
вельмі крута, што нам атрымалася магчымасць папрацаваць яшчэ з гэта ж ўсё было ва Ўкраіне, і мы папрацавалі з вельмі крутымі артыстамі ўкраінскімі, якія падтрымлівалі і разумелі нас як беларусаў, і што нам трэба, і што мы хочам паказаць. Вось.
А што цяпер, ці з'яўляецеся вы на дзяржаўных тэлеканалах? Як давно не думаете? З'являетесь?
А вы як думаете?
Як давно не з'являетесь?
Не. Зараз адповідно, што з'яўлення на дзяржаўным тэлеканале гэта, можна сказаць, падтрымка ўсяго таго, што адбываецца. Таму што назваць сапраўднай журналістыкай тое, што зараз ідзе на дзяржканалы, гэта немагчыма. То бок ідзе такая аднабаковая гісторыя, вельмі прапагандысцкая, часам вельмі нават пошлая, вельмі такая жорсткая, непрыкрытая, жорсткая. Mm-hmm. І, ну, гэта я не магу назваць журналістыкай, таму што я скончыў журфак БДУ, і там нам расказвалі аб зусім іншых рэчах.
Ксенія, што тычыцца падтрымкі дзейнай улады многімі музыкамі, поп-музыкамі, я б так сказала, там Алена Ланская, так, Александр Саладуха.
Ну, яны заўсёды былі...
Гэта было, ведаеце, не было з неспадзяванкай нейкай. Бо гэта было ўжо даўно зразумела, што гэтыя людзі, якія заўсёды падтрымліваюць такія мерапрыемствы, і што
гэта іх пазіцыя,
так, быць,
бо кожны
было б дзіўна, можа.
Кожны выбірае і свой бок, і гэтым і мае на гэта сваё права.
Мне падаб...
Таму, ну, нам нават, ну, проста не цікава гэтыя артысты, якія якія спяваюць там, ну просто не цікава нават іх абмяркоўваць.
Мне вельмі спадабалася адна гісторыя. Мы калісьці, мы па сённяшні дзень вельмі класна сябруем з Алегам Георгіевичам Хаменка, і вось аднойчы ён нам адну класную рэч сказаў, і гэта было так даўно, і мы з Арцёмам гэта успомнілі менавіта ў гэтым годзе, што які б ты не быў нейтральны ці там артыст у нашай краіне.
А мы з большага да гэтага лета мы стараліся быць нейтральнымі, выказвацца толькі за музыку, спяваць і быць. Але адбылося тое, што та тут справа нават не ў палітыцы, а мы з большага выказваемся аб тых гвалтах, якія працягваюць адбывацца, і на якія проста робіць выгляд, што нічога не адбываецца. Гэта для нас проста бесчалавечна, і таму Ксюша хацела сказаць аб тым, што Алег Георгіевіч сказаў, што калісьці прыйдзе час, што трэба будзе абіраць бок. Ну, таму
мы абіраем бок праўды, таму праўда за намі, за светлымі шчырымі беларусамі.
А, і гэта, я так разумею, цяперашні ваш настрой, цяперашняя ваша грамадзянская пазіцыя, пазіцыя співакова, абіраць бок праўды і крыху паставіць на паўзу, так?
Слухайце.
Ну, я з вашай песні апошній просто снег паставіў, все, на паўзу, крыху пачакаць цяпла, напэўна, так?
Пачакаць просто, калі мы ўсе будзем гатовыя ісці далей.
Артём?
Ну, Ксюша все сказала.
Дзякуй вялікі. Будзем чакаць вашай песні ўвесну, новай песні, і будзем слухаць снег. Всяго найлепшага. Гэта Ксенія Жук, Артём Лукьяненка, гурт Нави Бэнд. беларускія ўдзельнікі на Еўрабачанні. Дзякую вам вялікі, всяго найлепшага.
Вам таксама дзякую.
Шчасліва.
Пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.